Poštovane kolege, dobar dan. Ovo je redovna pres konferencija četvrtkom nakon sednice vlade o odlukama i zaključcima sa današnje sednice. Ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić i ministar privrede, gospodin Predrag Bubalo. Na samom početku reč ministru Dinkiću. Izvolite.
Hvala, dame i gospodo. Danas je vlada imala obiman dnevni red, 45 tačaka je bilo na dnevnom redu. Najveći broj tačaka odnosio se na poslovanje javnih preduzeća, o čemu ću ja nešto detaljnije govoriti, i bilo je dosta ekonomskih pitanja. Najpre da kažem da je usvojen nacrt zakona o emisiji obveznica po osnovu sporazuma sa Londonskim klubom poverilaca. Kao što znate, naša je obaveza da sprovedemo sporazum o otpisu 1 milijardu i 700 miliona dolara od Londonskog kluba poverilaca i doneta je odluka da se emituju obveznice na period od 20 godina sa počekom 5 godina. Dakle, Republika Srbija emitovaće obveznice koje dospevaju od 1. maja 2010. do 1. novembra 2024. godine. Ukupan iznos emisije je 1 milijardu i 80 miliona dolara. Ovaj zakon se upućuje Skupštini na razmatranje. Nakon što se usvoji, kreće zamena starog duga Londonskog kluba poverilaca za novo emitovane obveznice Republike Srbije. Na taj način smo mi i faktički završili restrukturiranje našeg starog duga po osnovu Londonskog kluba. Umeđu vremenu, Narodna banka Srbije isključila povezana lica koja su bila utvrđena u ovom periodu i koja nisu vršila dozvoljene transakcije, tako da ova zamena ne podrazumeva povezana lica. Povezana lica neće dobiti ove nove obveznice na osnovu spiska Narodne banke koji je usaglašen sa Londonskim klubom poverilaca. Druga odluka koja je važna za funkcionisanje ekonomskog sistema jeste odluka o promeni uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržaja i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosova i Metohija. Suština ove promene je da smo ukinuli taksu od 5% na tranzit inostrane robe koja ide na područje Kosova i Metohije. Kao što znate, pre mesec dana smo ukinuli 5% taksu na promet robe iz Srbije, a bila je zadržana taksa od 5% na inostranu robu, sad se od danas ukida i taksa od 5% na inostranu robu koja preko Srbije ide na teritoriju Kosova i Metohije. Takođe, doneli smo i uredbu o izmeni dopune uredbe o kriterijima na osnovu kojih se utvrđuje šta se u smislu zakona o PDV-u smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo. Promenili smo definiciju pretežnog izvoznika, što je jako važno jer želimo da pospješimo izvoz. Do sada su pretežnim izvoznicima smatrani oni koji imaju veći izvoz od 10 miliona evra godišnje. Sada smo dali alternativu da ma koje preduzeće koje ostvari 70% izvoza u odnosu na ukupan promet robe se smatra pretežnim izvoznikom. To može biti i malo preduzeće koje ima svega 100.000 evra prometa ukoliko je 70.000 evra od toga izvezlo u inostranstvo. Prednost za ova preduzeća jeste što je rok za povraćaj PDV-a do 15 dana u odnosu na rok za druga preduzeća gde je rok 45 dana. I još jedna izmena data da svakog meseca u toku kalendarske godine može se steći uslov za ovu pogodnost. Dakle, ako neko u aprilu mesecu ima 70% izvoza u odnosu na ukupan promet, on se već odmah smatra pretežnim izvoznikom. U prethodnoj uredbi trebalo je da prođe godinu dana da bi se kvalifikovao za taj status. Na ovaj način, kažem, želimo da bržim povraćanjem PDV-a stimulišemo izvoz. Takođe, donete su i tri odluke koje se odnose na raspolaganje imovinom Republike Srbije. Najpre, možda je to i simbolika, s obzirom da je danas godišnjica od NATO bombardovanja, doneta je odluka o rekonstrukciji i adaptaciji zgrade u ulici Nemanjinoj broj 9, to je ova srušena zgrada ovde, dakle iz budžeta Republike Srbije, bit će izvršeni radovi na rekonstrukciji i obnovi ove zgrade, s tim što će ona na kraju biti dodeljena pravosudnim organima. Takođe, doneta je odluka da se pokrene, da se da vojsci Jugoslavije saglasnost da pokrene tender za zakup nepokretnosti koje koristi Vojna ustanova Karađorđevo. Takođe da se zgrada Vojno-tehničkog instituta, oko koga je bilo puno spora u javnosti, moram reći puno opravdanih kritika medija, da se putem tendera ponudi na prodaju. Dakle, dva tendera vezana za vojsku su odobrena danas na sednici vlade, jedan vezan za zakup Karađorđeva, a drugi tender, to je zgrada VTI-a, dakle zgrada u Katanićevoj ide na tender. Za realizaciju tendera zaduženi su Direkcija za imovinu Republike Srbije i Vojska Jugoslavije u oba slučaja. To su ove, da tako kažem, možda manje važne ekonomske teme, a sada da kažem nešto o javnim preduzećima, jer tu je bilo najviše reči danas na sednici vlade. Pre svega, mi smo danas kao vlada dali saglasnost na godišnje programa poslovanja pet javnih preduzeća, Naftne industrije Srbije, ŽTP-a, PTT-a, Aerodroma i JAT-a. Dakle, ovih pet preduzeća je dostavilo vladi programe i sada su konačno odobreni. Ovih pet preduzeća definitivno i formalno kreću u postupak restrukturiranja činom odobravanje programa od strane vlade. Sledeće nedelje mi planiramo da damo saglasnost i na preostala tri programa, dakle za EPS, za Telekom i za Srbija šume. Što se tiče ovih programa, svi oni sadrže najpre plan modernizacije javnih preduzeća, zatim plan kretanja mase zarada u ovoj godini koji je potpuno u skladu sa onim što je Ministarstvo financija predložilo, dakle masa zarada u celini raste 7% u ovoj godini, pri čemu je data kvartalna projekcija i u prvom kvartalu je potpuno sve to ispoštovano. Takođe, tu se podrazumeva u tim planovima i odvajanje sporednih od osnovnih delatnosti, data je lista preduzeća koja će se odvajati od osnovnih preduzeća. Moram da kažem da je u Elektroprivredi Srbije taj proces već počeo pre nekoliko meseci, sada se planira i u drugim preduzećima. I plan restrukturiranja radne snage. Takođe, obezbeđena su sva sredstva za socijalni program za one koji dobrovoljno odu iz preduzeća ili oni koji budu proglašeni tehnološkim viškom. Želim da kažem da do sada, na osnovu preliminarnih podataka, za dobrovoljan odlazak iz javnih preduzeća do kraja marta, dakle do kraja ovog meseca, prijavilo se 3036 zaposlenih, pri čemu ovo nisu konačni podaci. Ja ću vam reći po preduzećima. U NIS-u se prijavilo 250, u JAT-u 365, u Pošti 962, Aerodrom 83, ŽTP 1459. Za ostala tri preduzeća još uvek nemamo podatke jer je konkurs u EPS-u trajao do 22. marta, sada se obrađuju podaci. U svakom slučaju, za ovih 3000, bit će to i više, verovatno možda čak i do 3500 radnika za mart mesec, obezbeđena su sredstva koja će početi da se isplaćuju već u prvim nedeljama aprila meseca, sredstva iz tranzicionog fonda. Dakle, to su radnici koji su pristali da dobrovoljno odu iz javnih preduzeća uz korišćenje stimulativnih otpremnina koje variraju od jednog do drugog preduzeća. Neka preduzeća su rasporedile ove dobrovoljne odlaske po drugim mesecima, tako se u NIS-u za odlazak javilo 1620 ljudi, međutim sada u martu odlazi 250. Takođe, Telekom planira u maju mesecu da izvrši outsourcing i da osoblje koje održava čistoću u Telekomu izdvoji u jedno posebno preduzeće. Dakle, ovaj prvi podatak govori o zaposlenima koji dobrovoljno idu bez onih koji se prebacuju u novo osnovana preduzeća. Tako da, konačno, možemo sa sigurnošću reći da posle dugo kašnjenja, godinama se kasnilo sa time, ova vlada je krenula u jedan hrabar program restrukturiranja javnih preduzeća koji je potvrđen danas na sednici vlade usvajanjem plana poslovanja. Što se tiče preduzeća koje je imalo teškoća i tokom prošle godine, i evo sada u posljednjih nedelju dana, JAT Airways, doneta je odluka o izmeni i dopuni rešenja o nalaganju preduzimanja mera za nesmetano funkcionisanje JAT-a. Najpre, ovom izmenom ubrzava se restrukturiranje JAT-a. Planom vlade Republike Srbije bilo je predviđeno da se tehnika, dakle sektor za tehničko održavanje, izdvoji u maju mesecu iz JAT-a. Mi smo zbog ovog štrajka koji se dogodili rešili da ubrzamo taj proces i doneta odluka da se tehnika izdvoji odmah, dakle u martu mesecu, što znači da od momenta donošenja odluke o izdvajanju oni koji su zaposleni u tehnici neće više biti na platnom spisku JAT-a, već prelaze na platni spisak novoosnovanog preduzeća. U martu mesecu, dakle, da vas podsjetim, izdvaja se nekoliko celina. Najpre tehničko održavanje aviona, priprema avio obroka, odnosno catering, i JAT-ovi apartmani na Kopaoniku i hotel Slavija. Što se tiče ova dva hotela, naloženo je u ovoj odluci Ministarstvo privrede da u roku od 5 dana od dana registracije ovih novih preduzeća Hotel Slavija i apartmani na Kopaoniku podnese inicijativu za njihovu privatizaciju u skladu sa zakonom o privatizaciji. Dakle, plan je uopšte da se preduzeća koja se izdvajaju iz javnih preduzeća kao sporedna delatnost ponude u procesu privatizacije tržištu. Što se tiče situacije u JAT-u, osim ove promjene plana restrukturiranja kojim ubrzamo proces restrukturiranja, vlada je dala u jednoj diskusiji koja je trajala sigurno 45 minuta punu podršku rukovodstvu JAT-a u ovome što je sprovodilo posljednjih nekoliko dana. Jednostavno, također ministru Iliću, resornom ministru i ministru Jočiću, s obzirom da je štrajk u JAT-u bio nezakonit, on je bez ikakve najave sproveden u jednom delu, znači govorimo o aviomehaničarima, i jednostavno vlada ova ne može da dozvoli anarhiju u državi. Ukoliko neko krši zakon, ma koji, u ovom slučaju zakon o štrajku, ne može da zaustavi život u jednoj zemlji. Ovo je prva situacija u kojoj smo na ovaj način reagovali, mislim da ćemo u buduće također to činiti. S obzirom da su štrajkači svi do jednoga suspendovani, jer su nelegalno u štrajku, što je pokazala i nalaz inspekcije rada, jedino rješenje je bilo da oni napuste hangare uz asistenciju policije, što se sinoć i dogodilo, kako bi omogućili onima koji žele da rade da mogu da krenu na posao. Do ovog trenutka, prema informacijama koje smo dobili na sednici vlade, a potiču od samog rukovodstva JAT-a, oko 60 aviomehaničara se već prijavilo da krene na posao. Očekuje se do večeri da ih bude stotinak i mi očekujemo, prema najavi rukovodstva, da za dan dva bude podignuta flota JAT-a ponovo u pogon, iz prostog razloga što ima ljudi koji hoće da rade, jednostavno plašili su se zbog onih koji su štrajkovali, tako da mislim da je ovo moralo da se dogodi. Šta je sada sudbina? Svi oni koji budu radili imaju šanse da pređu ovo novoosnovano preduzeće Tehnika i da zasnuju radni odnos u njemu. Oni koji ne žele da rade dobit će otkaz bez ikakvog prava na otpremninu, bez ikakvog prava na socijalni program jer su u nezakonitom štrajku. Dakle, moj savjet je svima onima koji zaista govore javno da im je stalo i do svojih porodica, i do JAT-a, i da vole održavanje aviona, neka krenu da rade. Ako krenu da rade, radit će i dalje. Oni koji ne žele da rade, neće raditi. Jednostavno, pravila ponašanja se znaju u javnim preduzećima. Država je poslodavac i ima pravo da donosi odluke za koje smatra da su u državnom interesu. Ja se nadam da će najveći broj aviomehaničara shvatiti da ima još posljednju šansu da krene da radi, da pomogne da se flota podigne i da se konačno JAT stavi na zdrave noge. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar Bubalo. Izvolite.
Ja također prvo želim da vas pozdravim. Kao što je već ranije najavljeno, danas je prihvaćen program izmena i dopuna programa Fonda za razvoj Republike Srbije, kojim je predviđeno znatno više pažnje prema ljudima koji su na evidenciji za nezaposlene. Znači, radi se o kreditima koji će moći da koriste fizička lica, lica koja su nezaposlena, krediti od 5 do 20.000 eura za početak privatne inicijative, privatnog biznisa, sa izuzetno povoljnim uslovima. Kad kažem izuzetno povoljnim uslovima, onda mislimo na 3 do 5 godina za otplatu, 1% kamate sa veoma fleksibilnim načinima obezbeđenja tih kredita. Ponuđeno je nekoliko načina, od kojih će se koristiti jedan za koji se opredeli korisnik kredita. Radi se o hipoteci prvog reda na nepokretnosti ili zemljištu u vlasništvu korisnika kredita u odnosu 1:1. Vi znate da u svim ostalim slučajevima Fond za razvoj traži da je ta srazmjera 1:2. Zatim kod banaka isto znate da kada je hipoteka sredstvo obezbeđenja da se često to koristi i kao 1:3 u odnosu na vrednost pozajemljenih sredstava. Zatim ugovorno jemstvo može da se koristi za sredstvo, kao sredstvo obezbeđenja i na kraju ono što je zaista možda i najveći iskorak solo menica korisnika mikrokredita sa dva kreditno sposobna žiranta. Znači ono što je bilo najavljeno vezano za jedan podsticaj kod zapošljavanja, jer svesni smo da je u ovom momentu, da su u ovom momentu dva osnovna ili najveća problema sa kojima se suočava naša zemlja i rad ove vlade, to je veliki spoljnotrgovinski deficit koji na svu sreću u ovoj godini pokazuje neke druge rezultate i nadamo se da ćemo uspeti da zaista postignemo mnogo bolji rezultat na tom planu nego prošle godine i sa druge strane veliki broj nezaposlenih. Upravo restrukturiranje javnog sektora, restrukturiranje koje imamo u industriji je izvor za povećanje broja nezaposlenih, tako da jednostavno treba ići u susret rešavanju tog problema. Druga odluka koja se odnosi takođe na program za korišćenje sredstava Fonda za razvoj radi podsticanja regionalnog razvoja po osnovu zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu, predviđeno je 800 miliona takođe za podsticaj i smanjenje nezaposlenih, ali u manje razvijenim krajevima, za mala i srednja preduzeća i posebno za podsticaj izvoza iz tih regiona, odnosno iz takvih preduzeća. Kreditni uslovi su isti kao što sam naveo kod zapošljavanja fizičkih lica. Na kraju želim da kažem da je danas i takođe na vladi doneta odluka o pokretanju postupka javne nabavke konsultantskih usluga. Konsultantske usluge, odnosno angažovanje konsultanta, bi bilo za oblast privatizacije u telekomunikaciji. S obzirom da imamo dva operatera, s obzirom da postoji dilema da li u ovom momentu izdavati treću licencu ili ići u prodaju, privatizaciju jednog od ova dva i kojim redosledom, da odlučili smo se da koristimo konsultantske usluge renomiranih stručnjaka iz oblasti telekomunikacije, da dobijemo taj inicijalni predlog, savet u kom pravcu praviti strategiju. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Vreme za pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Kolega.
Milan Ćoliberg, Novosadski dnevnik. Za gospodina Dinkića pitanje, kada ste davali saglasnost da se ide na tender za zakup vojne ustanove Karađorđevo, da li ste imali u vidu informaciju da je u toku spor i da je mesna zajednica Mladenovo dobila u prvostepenom postupku zahtev da joj se vrati 800 hektara zemlje koja je sada pripada vojnoj ustanovi Karađorđevo, a uključeno je pre 30 i kusur godina. I to je jedna stvar. I druga stvar je, bilo dosta govora o zakupu te vojne ustanove od strane Megatrenda. Da li se tu nešto menja sada ili se sve kreće s početka?
Što se tiče samih tendera za imovinu, mislim da više informacije treba da potražite u Republičkoj direkciji za imovinu. Ja sam samo preneo šta je na vladi razmatrano, dakle ovo nije u nadležnosti ministarstva financija, ali odluka vlade je da se sva imovina prodaje isključivo putem javnog nadmetanja, dakle tenderom. Vi znate sami da vojska je u početku imala neke druge namere, mi smo to jednostavno sprečili i sada je odluka i da zakup Karađorđeva i da tender za VTI ide na javno nadmetanje, ko da najbolju ponudu, on će biti zakupac. Sve što se do sada događalo faktički je ništavno.
Pa ja bih samo da dodam da ne smatram da je pitanje zakupa, da pitanje zakupa narušava odnos svojinski. Tako da ono što sud bude presudio oko oduzimanja, vraćanja, to će biti ispoštovano, ali zakup je upravo korišćenje tih dobara do momenta privatizacije ili postupanja po sudskoj odluci.
Koleginice.
Vesna Dobrosavić, Radio B92. Dakle, imam dva pitanja. Prvo je, dakle, da li je na vladi Srbije uopšte bilo reči, da li je vlada zauzela neki stav povodom izbora novog kosovskog premijera? A drugo pitanje za ministra Dinkića, šta će biti sa donacijom za Klinički centar Srbije koji stoji u Luci Bar, s obzirom da li će biti oslobođen PDV-a, jer ako se ne varam, PDV mogu da bude oslobođene karte za Eurobasket, zašto se takva donacija, dakle, koja služi za zdravstvene ustanove, ne bi mogla osloboditi plaćanje tog poreza?
Odgovor na prvo pitanje je ne. Dakle, nije se o tome raspravio na vladi. Što se tiče drugog pitanja, bit će postupljeno na potpuno isti način kao i u slučaju Instituta za majku i dete, sve do promjene zakona o PDV-u. Drugim rečima, sve donacije iz inostranstva koje su namenjene zdravstvenim institucijama, bit će PDV plaćen iz sredstava Ministarstva zdravlja, a onda ćemo mi to kompenzirati Ministarstvu zdravlja kroz rebalans. S druge strane, mi sada spremamo promjene zakona o PDV-u koje će između ostalog, a taj zakon će u junu biti u Skupštini, podrazumevati da ukoliko se radi o donacijama za zdravstvene ustanove i ukoliko postoji saglasnost Ministarstva zdravlja, neće se uopšte plaćati PDV. Dakle, u ovom konkretnom slučaju ove isporuke za klinički centar Ministarstvo zdravlja će platiti PDV i roba će ući u zemlju, doći će do krajnjeg korisnika. A netačna informacija da je ministarstvo odlučilo ili bilo ko iz vlade da oslobodi Eurobasket PDV-a, nemoguće je, ne postoji diskreciono pravo oslobađanja od PDV-a. Međutim, vlada će dati donaciju organizatorima Evropskog prvenstva. Dakle, da to razjasnimo, niko ne može biti oslobođen od PDV-a na karte, ali moguće da vlada da donaciju u tom istom iznosu organizatoru ukoliko smatra da je važan događaj kao što je prvenstvo u košarci.
Koleginice.
Biljana Stepanović, televizija B92. Gospodine Dinkić, ovo nije direktno pitanje za vas, ali sad ste vi tu ispred vlade. Dakle, danas je potpredsednik Narodnog bloka rekao da se ta stranka priprema da štiti Nebojšu Pavkovića pri njegovom eventualnom hapšenju i da studija izvodljivosti nema nikakve veze sa hapšenjem i izručenjem Pavkovića i generala Sretena Lukića. Još je rečeno da se mnogo ljudi dnevno javlja da zaštiti Pavkovića od eventualnog hapšenja, pa me interesuje da li vlada ima takve informacije i šta će se preduzeti u takvom slučaju. Hvala.
Kao što i sami znate, ja ne mogu da vam dam informacije na ovu temu, mogu samo da vam kažem ono što mi je preneto od strane premijera Koštunice. Svi koji su optuženi za ratne zločine završit će u Hagu i Srbija će dobiti pozitivnu studiju izvodljivosti.
I pozitivna studija izvodljivosti je u vezi sa saradnjom sa Hagom.
Kolega.
Ste pomenuli samo jednog, ja vam kažem svi. Dakle, još šire od ovoga.
Kolega, izvolite.
Damir Kožul, Beograd 202. Da li ste odredili nekakav rok dokle aviomehaničar i jata moraju da se vrate na posao, pređu u novo osnovanu firmu, a posle toga, ako to ne urade, da dobiju otkaz?
Ja mogu samo da vam prenesem ono što je rukovodstvo odredilo kao rok. Faktički, putem preporučenog pisma, dat je odgovarajući rok aviomehaničarima, ta pisma još uvek stižu, tako da treba kontaktirati sa rukovodstvom JAT-a. Mi imamo informaciju da jedan od sindikata aviomehaničara upravo sada treba da održi sastanak i da postoji veliko raspoloženje da se priključe radu, dakle da idu da rade i mi bi volili da oni donesu takvu odluku. Bilo je planirano, kao što znate, svih 1000 aviomehaničara i avioinženjera da nađu zaposlenje u ovoj novoosnovnom preduzeću Tehnika. Ovako, vidjet ćemo koliko će na kraju biti. Međutim, inicijalni plan je bio zaista darežljiv, da tako kažem. Iako treba manje od 1000 ljudi da bi se održavalo 16 aviona JAT-a, plan je bio da upravo zbog težine restrukturiranja mi ponudimo posao za oko 1000 aviomehaničara i avioinženjera. Međutim, oni sami sad odlučuju da li će raditi ili neće raditi.
Ali tu postoje i određeni zakonski rokovi, tako da ne treba ići u neke posebne rokove od slučaja do slučaja, nego imamo zakon o radu koji tačno kaže koliko je potrebno da se neopravdano izostane sa posla da bi se dobio otkaz.
Koleginice.
Marija Mitrović, Televizija Beograd, Dnevnik. Kažete da se aviomehaničari vraćaju polako na posao, međutim avioinženjeri najavljuju generalni štrajk u slučaju ako vlada ne formira tim koji će pregovarati sa njima o restrukturiranju firme. Od vlade se traži da u tom timu, dakle, bude ministar Dinkić, resorni ministar Velimir Ilić i ministar za rad.
Da li je o tome bilo reči i kakav će stav biti vaš, gospodine ministre Dinkiću, ukoliko takav zahtev zaista i stigne do vas? Hvala.
Pa ja mogu da vam kažem svoj lični stav. Ja sam spreman da pregovaram sa svim sindikatima u ovoj zemlji, ma iz koje struke da su. Ali sa onima koji su u nelegalnom štrajku, koji bukvalno ne najave štrajk, već zaustave jednostavno saobraćaj, nemam namjeru da pregovaram. Dakle, ja u tom timu neću biti niti verujem da će još ljudi tu razgovarati. Ali, ukoliko se krene sa poslom i ukoliko ima nekih problema, rado ću razgovarati sa svima, uključujući i avio inženjere. Dakle, ne trpim ucene i ne trpim anarhiju. I mislim da je to stav i cele vlade. Više neće biti anarhije u zemlji, ne može kako ko hoće da blokira put ili da, ne znam, zaustavi avio saobraćaj, da zaustavi voz. Može, naravno, ako je nezadovoljan, da najavi štrajk, ima zakonsko pravo, to je jedno osnovno ljudsko pravo, međutim to mora da uradi ipak na jedan korektan način kako bi se ljudima sugerisalo da promene let ili da promene voz i tako dalje, kako ne bi ispaštali putnici. A pravo na štrajk je zagarantovano, ali mora ipak neka procedura da se poštuje. Nismo mi protiv štrajka, ali ako neko nezakonito štrajkuje, jednostavno gubi uopšte kredibilitet da pregovara sa vladom. Tako da ja se nadam i vlada je čvrsta, moramo da podignemo JAT-ovu flotu u što kraćem vremenskom roku. Nadamo se da ćemo to učiniti sa postojećim ljudima koji su zaposleni u JAT-u. Ja smatram da najveći deo njih su vredni ljudi. Nekim od njih smetaju neka kadrovska rešenja. Ali to nije pitanje sada da li se vama sviđa rukovodac ili ne. Bitno je da li on ima rezultat ili ne. Ovaj novi direktor, budimo fair, mi smo novog direktora doveli pre mjesec dana. Njemu nije data šansa ni mjesec dana maltene da radi. I krenulo se u štrajk, a i da ne znamo danas koji su zapravo zahtjevi štrajkača. Vi ako mene pitate da li ja znam šta uopšte traže aviomehaničar, ja uopšte ne znam. Ne znam šta traže jer pre mjesec dana smo razgovarali sa njima, predočili smo im kakva je situacija sa platama, rekli smo im u prvom kvartalu je tolika masa plata i možemo toliko da isplatimo. Oni su to sve znali i opet su stupili u štrajk. Zašto odmah nisu rekli ne slažemo se? Svi su se složili, otišli na posao i onda kad je trebalo to da se sprovede, odjednom stupili u štrajk. Tu nešto nije bilo u redu i mi na ucene ne pristajemo.
A ja bih samo da dodam da kod zakona o štrajku postoji minimalni proces rada, obaveza da se organizuje minimalni proces rada koji isto tako nije ispoštovan i gde su najveće žrtve bili putnici i građani ove države.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? Kolega?
Zoran Stanović, BBC, samo jedna stvar, jel postoje uslovi za restrukturiranje ove vrste, znači da se mehanika izdvoji sada krajem marta umjesto u maju, pogotovo šta će biti sa finansijskim aranžmanima između JAT Airways i te nove firme. Znači, kako će to biti regulisano, da ne bude problema oko toga ko kome tu sad šta plaća, ako se izdvaju bukvalno ovako u roku od 7 dana umjesto u roku od 3 mjeseca?
Da vam kažem, rok od 3 mjeseca je bio postavljen, opet kažem, veoma darežljivo. Nije moralo da se čeka 3 mjeseca. Sad je doneta odluka da se naloži upravnom odboru i direktoru JAT-a da donesu odluku o izdvajanju tehnike. Da li će tehnika biti registrovana u roku od 2 dana ili u roku od 15-20 dana, ja zaista ne znam koliki je period potreban da se tehnički pripremi izdvajanje preduzeća. Ali u svakom slučaju ubrzali smo početak procesa izdvajanja tehnike. Dakle, ovo znači ne da će sutra biti napravljeno novo preduzeće, nemoguće za jedan dan to sve završiti, ali dat je nalog da se odmah krene u martu mjesecu sa procesom izdvajanja tehnike i vidjet ćemo na kraju koliko će tehnika imati zaposlenih. Prema studiji koja je rađena za Ministarstvo kapitalnih investicija, do 1000 ljudi bi mogla da podnese i da bude rentabilna. Ukoliko se manji broj ljudi zaposli, ona će biti još rentabilnija.
Koleginice?
Ako nije problem samo dopunu za prethodno pitanje, da li uopšte ima osnova za formiranje bilo kakvih timova i za pregovore s obzirom da plan restrukturiranja postoji? Znači, takav je kakav jeste, dobio je, rekli ste pre nekoliko konferencija za novinare i ministar Ilić da taj plan ima podršku relevantnih i međunarodnih faktora. Prema tome, da li uopšte sada ima svrhe da se formiraju bilo kakvi timovi za neki plan i dogovor o restrukturiranju JAT-a? Hvala.
Pa nema svrhe uopšte razgovarati o tome. Ja ne znam da li se uopšte radi ovdje o restrukturiranju ili o nezadovoljstvu pojedinim personalnim rešenjima. Oko nezadovoljstva pojedinim personalnim rešenjima treba razgovarati sa ministrem Ilićem, ali tek kada počne kompanija da radi. Svakako da uvek ima mesta za personalne promene, ali prvo mora da kompanija krene da leti. JAT će izgubiti mogućnost da uspostavi odgovarajuće linije s inostranstvom sada kad se ugovara letnji red vožnje. I to je veliki problem. Tako da prvo treba podići kompaniju, a onda ako ima nezadovoljstvo od nekim personalnim rešenjima, tu je nadležni ministar, gospodin Ilić, ja sam siguran da će on razgovarati dalje. Ali prvo mora se počne se raditi.
Kolega, kratko, molim vas.
Da li imate podatak koliko je povezanih lica isključeno iz obaveze države da zameni novim obveznicama dug prema Londonskom klubu i da li znate možda koja je suma u pitanju?
Nemamo ovlašćenje da o tome dajemo u ovom trenutku podatke, ali jednog dana će doći vreme za to.
Koleginice, poslednje pitanje.
Valentina Nešić, agencija Beta. Da li ste dobili informacije od poslovodstva JAT-a koliko je koštalo iznajmljivanje aviona do sada?
To je ipak pitanje za poslovodstvo, nemamo taj podatak.
Konferencija je završena. Hvala lepo.
Hvala.